Осы Атлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda havo harorati 45-50 darajaga chiqdi. Jizzaxda issiqdan 2 kishi o'lgani aytilmoqda.
Qish kuyayotgan paytda yer terlab ketib, ustiga 1 kilo sovuq suvni quyib, 5 nuqta bemor bo'ldi.
Namanganda prokuraturani tanqid qilgan Huquq dunyosi gazetasi bosh muharriri Barnoxon Xudoyarova hibsga olindi. O'zbek Navoning yangi jazolari. 3 qo'shiqchi litsenziyadan mahrum qilindi, yana 11 qo'shiqchiga hayfsan berildi. BBCda qisqartirish, 1000 nafar xodim ishdan bo'shatilishi ma'lum qilindi. Prezident Putin mehnat muhojirlariga jarima belgilovchi yangi qonunni imzoladi. Endilikda muhojirlarning Rossiyadan deport qilinishi ko'payishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki direktorlar kengashi O'zbekiston hukumatiga jami 305 million AQSh dollariga teng ikkita kredit taqdim etish qarorini ma'qulladi. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasiga tayanib RIA Novosti agentligining xabar qilishicha, xususan 200 million dollarga teng kredit mamlakatdagi avtomobil yo'llari infratuzilmasini rekonstruksiya qilish maqsadlari uchun ajratilgan jami 300 kilometr yo'lni ta'mirlashga doir loyihaning 2021 yilda yakunlanishi aytilmoqda. Bankning shuningdek Buxoro va Samarqand shaharlaridagi kanalizatsiya tarmoqlarini reabilitatsiya qilish uchun 105 million dollar kredit berishga qaror qilgani ham aytilmoqda. Jahon banki mazkur loyiha uchun 2009 yilda allaqachon 55 million dollar kredit ajratganini eslatiladi xabarda. Yangi kreditlarning ikkalasi ham 5 yillik imtiyozli muddatni o'z ichiga oladigan 25 yil muhlatga berilgani aytilmoqda. O'zbekiston 1992 yilda Jahon bankiga a'zo bo'lganidan beri xalqaro tashkilotdan 2 milliard dollarga yaqin kredit olgan. O'zbekiston chegarachilari AQSh tomonidan taqdim etilgan harbiy yuk mashinalarini qabul qilib oldi. MAN TGM 13280 rusumidagi 20 ta mashina dushanba kuni qabul qilib olingani to'g'risida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasiga tayanib bir nechta nashr xabar qildi. Joriy yil aprel oyida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va AQSh elchisi Pamela Spratlin ikki mamlakat hukumatlari o'rtasida 2001 yilda imzolangan kelishuvga qo'shimcha tarzda umumiy qiymati 6 million 200 ming AQSh dollariga teng harbiy uskuna, jumladan avtomobil va patrul katerlarini O'zbek tomoniga taqdim etilishiga doir hujjatni imzolagan edi. Washington bilan Toshkent o'rtasidagi mazkur kelishuv doirasidagi hamkorlik 2005 yilda hukumat qo'shinlari Andijonda tinch namoyishchilarni o'qqa tutish ortidan to'xtatib qo'yilgan edi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi missiyasida ishlatilgan harbiy mashinalardan 300 dan oshig'ini O'zbekistonga taqdim etishni va'da qilgan. Xalqaro xabarlar: Rossiya AQShning yangi harbiy strategiyasini konfrontatsion deya tanqid ostiga olib, Ukraina bois Vashington bilan Moskva o'rtasida yomonlashgan munosabatlarni yaxshilash urinishlariga hissa qo'shmaydi deya bayon qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 2-iyul kuni qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar ochiqlagan strategiya Rossiyaga nisbatan hech qanday xolis yondashuvga ega bo'lmagan konfrontatsion munosabatdan darakdir deya ta'kidladi. Vashington 1-iyul kuni e'lon qilgan hujjatda Rossiya o'z qo'shnilari suverenitetini hurmat qilmasligini muntazam namoyish qilib kelayotgani va o'z maqsadlariga erishish uchun kuch ishlatishdan qaytmasligi qayd etilgan. Rossiyaning harbiy xatti-harakatlari mintaqa xavfsizligiga bevosita va bilvosita tahdid solishi ham aytiladi. Hujjatda Pentagon ochiqlagan strategiyada Ukraina mojarosida Rossiya qo'shnilari bevosita ishtirok etayotgani ham qayd etiladi. Moskva Ukrainadagi Rossiya parasi ayirmachilarga yordam, jumladan qo'shinlarini jo'natayotganini rad etib keladi. Ukraina bo'hroni bois Moskva bilan G'arb o'rtasidagi munosabatlar sovuq urush davridan beri eng past darajaga tushib qolgan. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilishi ortidan Moskvaga qarshi sanksiyalar qo'llagan. Afg'oniston apellyatsiya sudi mart oyida Kobulda bir ayolning olomon tomonidan urib o'ldirilishida ishtirok etganlik aybi bilan o'limga hukm etilgan 4 kishi ustidan quyi instansiya ajrimini bekor qildi. Farxunda ismli ayol nohaq tarzda Qur'onni haqorat qilganlikda ayblanib, olomon tomonidan urib o'ldirilganida 1-iyul kuni yopiq tarzda o'tkazilgan mahkamada apellyatsiya sudi 4 erkakka chiqarilgan o'lim hukmini 20 yillik qamoq jazosiga o'zgartirdi. Sud shuningdek Farxunda urib o'ldirilgan ziyoratgoh qorovulini ham oqladi. Omran ismli bu qorovul Farxundaga qarshi hujumni gijgijlagan shaxs bo'lgan, bunga marhumaning u bilan tumorlar haqida bahslashishi sabab bo'lgani aytiladi. U quyi sudda 16 yilga qamoqqa hukm etilganida endi ozodlikka chiqadigan bo'ldi. 27 yoshli Farxunda 19 mart kuni olomon tomonidan kaltaklab o'ldirilgan va jasadi yoqib yuborilib, Kobul daryosiga tashlab yuborilgan edi. Farxundaning o'ldirilishi yuzasidan bo'lib o'tgan sudda 8 kishi, jumladan politsiyachilar ustidan hukm chiqarilgan edi. Pokiston va Afg'oniston chegarasida ikki mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan otishmada kamida bir odam halok bo'ldi, 2 kishi yaralandi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Sodiq Sodiqining bildirishicha, 1-iyul kuni Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasiga chegaradosh Angur Adda qishlog'ida ro'y bergan to'qnashuvda bir nafar afg'on chegarachisi o'ldirilgan. Sodiqining aytishicha, otishma Pokiston tarafi chegarada noqonuniy qurilmani barpo qilmoqchi bo'lgan paytda kelib chiqqan. Afg'on chegara politsiyasi vaziyatga aralashib, o'zaro otishma chiqqan deya qo'shimcha qildi afg'on rasmiysi. Lekin Pokiston tomoni o'z chegarachilari afg'on politsiyasi tomonidan otilgan raketa 2 askarni yaralashidan keyingina o't ochganini aytmoqda.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz avvalida aziz tinglovchi sizga murojaat qilib, issiqdan qiynalmayapsizmi deb so'ramoqchiman. Chunki O'zbekistondan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati 45 hatto 50 darajaga chiqqani aytilyapti.